Değerli dinleyenler, bugün İran Azərbaycanı və ümumiyyətlə İranda türkçə yazıb yaradan yazarlar ilə, bədii əsərlərin yazarları ilə oxucuları arasındakı münasibəti danışacaq. Proqramımızın qonağı Qum şəhərindən yazar və şair Seyid Heydər Bayatdır. Heydər bəy, öncə əsasən yazar oxucu, yazar müxatəb arasındakı əlaqə haqqında bir fikriniz varsa, onu mümkün olsa deyin. Bu nə qədər önəmlidir?
Mən də sizi salamlayıram və bu buradan bütün dinləyənlərinizə salam arz edirəm. Hop, təbii bu çox-çox önəmli məsələdir. Amma bu necə gerçəkləşə bilər? Yəni yazar oxucu ilə üzə-üz danışmaqla bu gerçəkləşərmi, yoxsa başqa yollarla? Mən də fikirlə müştərək alanlar, ortaq alanlar, ortaq fəzalar səbəb olar ki, bir yazıcı ilə müxatəb bir-birini tanıyalar. Yəni belə deyək ki, bir müxatəb ilə yazar ikisi də bir alanda, bir fəzada nəfəs çəkərlər və soluq alarlar. Və belə olarsa deyə bilərik ki, yazıcı ilə müxatəb bir-birlərini tanıyıblar və yazar yazan zaman müxatəbini nəzərdə alıbdır.
Yəni o biraz da deyirsiniz bunların bənzər ictimai şərtlərdə ya eyni bir toplumda yaşamaları da biraz şərt kimi ola bilər, eləmi deyirsiniz?
Bəli, mən elə düşünürəm.
İndi misal üçün doktor Rıza Bərəhəni, əlbəttə o türkçə əsərləri yoxdur, amma özü türkdür və fars əsərlərində də o türklüyünü, türklərə qarşı ayrı seçilişləri də əks edibdir. Bəlkə İranda ən çox bu məsələyə diqqət çəkənlərin biri də odur. O hətta oxuyucuya deyir, o əsərin ikinci yazarıdır. Bunu deməklə də hər halda oxuyucuların, yazarın əsərlərinə buraxdığı təsiri deyir. İndi bu təsir biraz da bu onların bir feedbacklərini yazarların görməsi lazım olmurmu? Bu yazarlar bunu necə görürlər? İranda türkçə yazanlar, yəni bir qəzet şəklində, ədəbiyyat dərciləri şəklində, ədəbiyyat oturumları şəklində belə bir mekanizmalar varmı?
Məncə yoxdur. Yəni bizdə indi professional dərgi ədəbiyyatda o anlamda olsa da, yəni bunu saxlaya bilmir oxucu ilə yazar arasında. Amma Dr. Bərahənin sözünə gəldikdə, belə deyək ki, Dr. Bərahəni yazdığı ən azı bir neçə yüz illik ortaq dilə və kültürə dayanır və oradadır ki, o insan və müştərək bir eğitim sisteminə və media sisteminə dayanır və oradadır ki, bu insan müxatəbləri ilə ilgi qura bilir. Amma bizim Azərbaycan ədəbiyyatına gəldikdə bizim sadəcə fəqət bir şey varımızdır. O da şifahi dilimiz, kültürümüz və ənənələrimizdir. Bizim ilə oxucuların bir çoxunun arasında bağ quran. O açıdan da deyə bilərik ki, yalnız və yalnız bizdə Heydər Baba bunu düzgün qullana bildi Şəhriyar Heydərov əsərində və bir çox insanlarla ilgi qura bildi. Amma təbii toplum gəlişdikcə, yazarların səviyyəsi gəlişdikcə, mövzular dəyişdikcə, mövzular xırdalandıqca və alanlar fərqləşdikcə daha o müştərək gələnəklərə və müştərək xalq arasında danışılan dilə biz dayana bilmərik. Başqa şeylərə dayanmalıyıq.
İndi sizin bu açıqlamanızla siz öncə dediniz ki, bunların eyni mühitdə, eyni şərtlərdə yaşamaları da lazım kimidir. Sizin bu ikinci açıqlamanızla mən elə hiss etdim ki, siz o bəlkə o mühit məsələsində çox da o fiziki mühitdən əlavə biraz da onların olduğu o ədəbi mühit, o Yani birbirini öpüştüren
mudur?
Ben anladım. Yani misal
yani,
için İran'da Türkçe yazanların okuduğu kitaplarla bunların muhateplerinin okuduğu kitaplar, yani ortak kitaplar, müşterek kitaplar belki çok değil.
Bəli, tək tək kitab deyil. Yəni siz baxın, indi İranda bir fars yazarı istəyən yaza, bu yazar ya Keyhançıdır, ya Şərq qəzetəsi oxur məsələn, ya Bahar qəzetəsi oxur və bu yazar hər birisini oxusa, hər bir qəzetənin, hər bir cinahın, hər bir teypin müxatəbi olsa məsələn, ya hünərdə məsələn Fərhadının filmlərinə baxsa, yoxsa Dehnəməkinin filmləri mənimsəsə, bu insan o oxurlara yazır, yəni Keyhançı, Keyhançılara yazır, şərqçi, şərqçilərə yazır. Belə deyək, yəni o müştərək fəza dedikdə bir baxımdan belə bir şey olur. Və bizdə bu ayrıntılar və bu fərqliliklər hələ yoxdur. Elə bil ki, hamımız bir moşa fəzadan, hamımız bir ortaq fəzadan faydalanırıq və hamımız da genel bir müxatəbə yazmaq istəyirik. Oysa heç də sağlanmır məncə. Belə bir olay olur.
Eyni kitabları oxuyurlar, eyni qəzetləri oxuyurlar, bəlkə eyni sinema filmlərini izləyirlər deyirsiniz bir çox toplumlarda yazarlar və onların müxatəbləri. Və hətta bunların keçmişdə məktəbdə də hər halda, çünki öz dillərini oxuyublar. Bu indi böyük bir problem olurmu? Yəni indi İranda türkçə yazıb yaradanlar üçün belə bir şərtlərin olmaması böyük bir problem olurmu? Bunun bir müsbət cəhəti də olurmu? Yəni müsbət cəhət deyəndə bu şərtlərdə olmadığı üçün o adətə gəlinmiş əsərlərdən daha fərqli əsərlərin yaranması da bunu da görə bilirikmi?
Mən buna bir misal verə bilməm. Çünki hər halda yazar özünə bir usullar tapıb, bir prinsipləri qəbul edib bir yerlərdə gəlişibdir. Və məncə ola bilməz bu insan məsələn çox genel və sınırsız və quruluşsuz, çərçivəsiz düşünə və məsələn yeni bir açılar aça bilə, bu gerçəkləşə bilməz.
Amma bir də Heydər bəy, müxatəb məsələsi, oxucu məsələsinə gəlincə, Ustad Şəhriyarın şeiri sadəcə başqa türk toplumları deyil, tərcüm olundu başqa dillərə də. Amma bəlkə İrandan, İran-Azərbaycanından yazılmış əsərlərdə biz hələ mahnıya çevrilmiş, misal üçün ayrılık mahnısı kimi Fərhad İbrahimin yazdığı şeir, onları hələ istisna tutmaqla. Ustad Şəhriyar bəlkə təkcə şairdir, əsəri başqa türk toplumları da diqqət gördü o şəkildə. İndi bundan sonra belə bir modern əsərlər yazanlarda da belə bir şans ola biləcəkmi? Əsasən belə bir şey düşünürlərmi? Yəni İranda bugün misal üçün bir şeir kitabı çap eləyən, bir hikayə kitabı çap eləyən, mənim bu hikayəmi elə yazım, ya misal Azərbaycan Respublikasındakı, ya bəziləri Türkiyədəki müxatibləri də nəzərə alın, belə düşünən insanlar varmı?
Yəni bir məsələ düşüncə vardır, bir də məsələ o insanın öz o alanları və öz iç düşüncələridir. Bilmirəm belə düşünən varmı ya yox, ancaq məncə hətmən olacaqdır bizim gələcəkdə bir insanlar ki, Azərbaycan Respublikasını yaxşı tanıyırlar, Türkiyəni yaxşı tanıyırlar, olan ədəbiyyatlarını yaxşı tanıyırlar və bunların yazdığı əsərlər də onlarda alına. Mən buna əminəm, bir gün bu olay ola bilər.
Başqa məsələ də oxucu ilə əlaqədə olmaq, oxucunun fikrini bilmək, nə bilim, damaq dadını bilmək, əsərləri yəni satılan bir əsər yaratmaqda faydalı ola bilir. Əsərlərini daha yaxşı sata bilir. Bu cəhətdən necə? Bu cəhətdən türkçə yazan, yazıb yaradanlar buna diqqət edirlərmi? Mən bu əsəri yayacağam, bu əsəri daha çox satan əsər yaratmaq üçün müxatəblərin istədiyi nədir, müxatəblərin sevdiyi, nə oxumaq istədiyi nədir? Ona diqqət yetirəndə bunu haradan öyrənə bilir? Ya buna da deyirsiniz imkan yoxdur?
Bir balaca imkan olabilir, ancak bey bilirsiniz ki bizim indi mesela Tebriz gibi şehirde, Zencan gibi şehirde ya hatta başka şehirlerimizde resmi kitap vuruşlar bir çoxu, yani şehirlerin müteber kitap satanları bizim Türkçe kitapları getirmirler, satışa bırakmırlar. Ya mesela Tebriz gibi bir şehrin kafelerinde sen Türkçe kitap çok az görebilirsin kafelerin kitap kafesinde. Xop, ona göre de pəxş imkanımız çok zayıfdır. Ona göre de bir değerli eser hatta yazılsa ve birisi bunları nezarda alınsa ve okucu tarafından da alınsa da belə mən düşünürüm ki bu kitap satılabilmez. Ola bilər belə bir yazarlarımız ola. Ama belə bir satış imkanı bizde məncə yoxdur.
Bu hesabla yazarlar, çünkü Türkçe yazanlar bir çox zamanlarda kitabların satılmasında daha çox o milli duyguların üstündə hesab edirlər. Yani her halda, çünkü mən ana dilimdə bir kitab yazmışam, biraz da özür bir gözlənti olur. Ana dilimdə mən kitab yazmışam. Milli faallar, ana dilini sevenler, bunlar benim kitabımı alsınlar ve okusunlar. Bu şekilde de bir gözlenti vardır. Bu gözlenti ne kadar eserlerin yani bədii cəhətinə, ədəbi cəhətinə ne kadar zarar vurur? Ve bu bir çıxmaz mı? Yani bu çıxmazdan kurtulmak mümkün olmayacak mı?
Çok güzel bir noktaya işaretlediniz. Mence yazarlarımız indi bir sıra genç yazarlar ve profesyonel yazarlar üzere çıkırlar. Ve bunlara gerçekten bu milli duyguları eserlerine axıtmak ve okucuların marağını kazanmak mesele olmur. Bunlar öz edebiyatlarını yaratmağı düşünürler ve en halde da İran'da bazı yazarların içinde böyle bir fikir vardır ki bizim milli duygulu insanlarımızın bir çoxu kitap okumayır ve bizim neçə büyük şehirde kitap okuyanlar umumən milletçi dediğimiz insanlardan başka bir insandılar. Yani en azı diyebilmenik milletçi değiller, ancak üzdə değiller. Biz bunları tanımırıq və bunlar o bir oxucu kimi əsərlərin müxatəbi olaraq ortalıqda adları və təsvirləri yoxdur.
Amma deyirsiniz bunlar yəni millətçi deyəndə yəni ancaq türkçəni oxuya bilirlər. Belə insanlarımı qəsd edirsiniz?
Bəli, qətən bizim indi Təbrizdə, Urmuda, Zənyanda bir sürü insanlarımız var. Biz bunları türkçə adlandıra bilmənik. Ancak bunlar Türk okullar ve eserlerin arkasında adlar. Ben böyle insanları görmüşüm.
Sayıca bunlar ciddi muhatap olabilirler mi? Yani yazarlar için ciddi muhatap olabilirler mi? Yoksa bu problem, bu dediğim problem yoksa öyle yerinde kalır? Sizin daha önce işare elədiyiniz o dediğiniz çehralda bunların ortak bir geçmişi olmur bəzən o şey açısından, yani ədəbiyyat açısından, ədəbi hafizə açısından ortak geçmişleri olmur. Bu gene de bu bir problem olarak kalır, yoksa sizin fikrinizdə o milliyetçi olmayan, milli faal olmayan ama türkçə oxuya bilən, türkçə əsərləri sevən insanlar bu problemi həll edə biləcəklər mi? Onların çoxalması ilə mi bu problem sizdə həll olar?
Məncə bəli, belə düşünməliyik. Onların çoxalması ilə bu problem həll olacaqdır və yazarların bir sırası da bunu indi düşünübdürlər. Və siz baxsanız, indi bizim həm öykücülərin içində, həm şairlərin içində daha başka fəzalara girən və başka konuları mətrəh eləyən, dilə toxunmayan, hüviyyətlə işi olmayan insanlarımız çoxalır. Mən belə düşünürəm.
Aydındır, siz deyirsiniz ki, yolunu tapır orada.
Bəli, yolunu tapır və özəlcə ictimai şəbəkələrdə indi o bireysəlliyə, fərdiyyətə daha önəm verilir. ya belə deyək, dəyişəlliklər, fərdiyyətlər üzə çıxır və o millətçi media sərgiləyən prinsiplər sorğu altına gedir bir çox payı. Və məsələn, biz bilirik ki, indi Tehranda bir öyrənci vardı ki, məsələn, bir o media sərgiləyən kimi düşünmür, ancaq türk dilinə bunun əlaqəsi var, türk dili bunun marağını çəkir və bizim müxatəbimiz ola biləcək.